Goeiedag lieve luisteraar. As jy gereeld luister, dan sal jy weet dat ek vir jou vertel het, mens kan die psalm bundel, soos wat ons dit in die Bybel kry, eintlik indeel in 5 groot afdelings. Nou, ons is besig met die 5de groot afdeling, wat strek van psalm 107 tot by 150. Maar nou sou ook weer interessante klein deeltjies. En vandag is ons hier by die aanvang van so 'n nuwe, ek wil amper vir jou sê, nuwe klein bundeltjie hoor. Want psalm 120, waarby ek vandag wil begin, tot by 134, vorm eintlik 'n klein eenheid, as jy dit so kan sê. 120 tot 134 vorm dus in totaal 15 psalms, 15 individuele psalms. En interessant, hierdie 15 psalms word genoem pelgrimsliedere. Jy kan sien aan elk een van hierdie psalms, vanaf 120 tot 134, kyk maar in jou Bybel, boaan staan daar 'n pelgrimslied. Nou, voordat ek 'n paar kort psalms behandel vandag, wil ek vir jou so ietsie daarvan vertel. Want jy sien die woord pelgrimslied hang eintlik saam met die werkwoord wat gebruik word om aan te dui dat 'n mens van 'n plek afgaan wat laag geleë is na een wat hoër geleë is. En daarom is dit ook gebruik somtyds om die trek van die Israeliete van Egipte af na Palestina toe aan te dui. Gaan kyk maar in Exodus 3 vers 17. En ook die tog van die ballinge wat van Babilonia af teruggekom het na Palestina toe. Kry dieselfde gedagte in Esra 2 vers 1 wat dit beskryf. Nou luisteraar, tydens die Israeliete se verblyf in Palestina is die werkwoord egter veral gebruik om aan te dui dat iemand van sy woonplek af na die plek van aanbidding toe gegaan het om die Here te gaan vereer. Soos byvoorbeeld toe Elkana van Rama af, wat hoër bo Seespieël lê as die dorpie Silo, na Silo toe gegaan het om die Here daar te gaan bid. Gaan kyk maar in 1 Samuel 1 vers 3. Die werkwoord word egter ook gebruik om die laaste deel van 'n feestelike optog na die stad of die tempel of die altaar toe te beskryf. Byvoorbeeld in 2 Samuel 6 vers 2 tot 12. Dit lyk dus heeltemal verantwoord, as ek dit so mag uitdruk, om hierdie 15 liedere te beskou as liedere wat op die een of ander manier verbind was aan die 3 jaarlikse pelgrimstogte, wanneer die volk na Jerusalem toe gegaan het om die 3 groot jaarlikse feeste te gaan vier. In Exodus 34 vers 24 byvoorbeeld, word hierdie werkwoord ook na die gaan na Jerusalem toe van toepassing gemaak. En wat dit betref, moet die begrip pelgrimstog dus baie ruim geneem word. Vandat 'n man byvoorbeeld saam met sy gesin van sy huis af weggaan tot hy weer terug is, is hy op 'n pelgrimstog. Tydens die tog fees toe en terug van die fees af, kon hy of dan sy medefeesgangers van hierdie liedere sing of kon dit vir hulle toegesing word. Nou maar goed. Dis interessant dat ons sal weet die sogenaamde pelgrimspsalms vind dus hulle eie eintlike plek op die reis of op die tog van 'n mens se woonplek na die tempel toe of terug. Nou miskien moet ek eers daar ophou want soos ek jou gesê het, ek wil 'n paar van hulle behandel. 'n Kort psalmpie. 120. Mens kan hom baie maklik indeel. Hy het maar net 7 versies. Kom ek lees hom vir jou so stukkie vir stukkie. En dan gesels ons daaroor eers vers 1 en 2. In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Red my uit die mag van leuenaars, Here, uit die mag van bedrieërs. Nou in hierdie twee verse, luisteraars, vind ons dus die psalmdigter se eie tema vir sy lied. Hy sê die Here verhoor die mense gebed in sy nood. Is dit nie wonderlik nie? Jy en ek kan ook vandag daaruit krag put, dat as jy in nood is, jy roep tot die Here, dan red hy jou uit jou situasie. Die digter se nood was nogal tweeledig en ons gaan dit nou sien. Die eerste probleem wat hy gehad het, was kindertonge. En die tweede probleem wat hy gehad het, was die mishandeling in die vreemde. Dit lyk dus vir my, ons het hier te maak met 'n danklied van iemand wat in moeilike omstandighede verkeer het en toe roep hy tot die Here. Kom ons lees nou vers 3 en 4. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met die skerp pile van 'n kruisman met gloeiende kole. Nou, merk op, in die geloof en in die vaste vertroue dat hierdie man op die hulp van die Here kan staatmaak, het hy dus 'n oordeelswoord oor die leier van die groep teestanders uitgespreek hier in vers 3a. Ek lees dit weer. Wat sal God aan jou doen? Jou bedreer? Jy sien, hy roep dus eintlik die Here in om in die saak as regter op te tree en uitspraak te lewer ten gunste van hom as bidder. Maar nou aanvaar hy reeds omdat hy regverdig is, omdat hy aan die Here behoort. Die ander ou is eintlik 'n regte ou bedreer. En dan die tweede gedeelte wat ek vir jou gesê het, hier kry mens die indruk vers 5 tot 7 dat hierdie man 'n bietjie moet ly onder die mishandeling in die vreemde. Ek lees vers 5 tot 7. Hoe ellendig was ek toe ek as 'n vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. Jy sien, ondergang het letterlik omtrent hierdie ou in die gesig gestaar. En die enigste manier uit was om 'n klaaglied op God se verlossing te sing. Die enigste uitweg tot bevryding, liewe luisteraars, is vandag nog dat jy en ek voor die Here buig, dat ons vra dat hy ons sal uitred wanneer ons in sulke benouende omstandighede kom soos hierdie man. En daarom bid hy dat hy van sy onaangename ondervindings in die vreemde verlos sal word. Kom ons kyk na Psalm 121. Dit is natuurlik nou ook 'n pelgrimslied. En dit lyk vir my in hierdie Psalm wil die digter sê dat die Here sy helper is. Daarom is die opskrif ook: My hulp kom van die Here. Nou baie interessant, luisteraars. Psalm 121 is eintlik 'n baie kinderlike gebed. En hierdie gebed gee uiting aan die vaste hoop en die vertroue dat God die pelgrim elke dag en elke nag sal beskerm. Natuurlik is soos jy en ek, ons het die beskerming van die Here ook nodig elke dag en nag ons hele lewe lank. En hy kom in baie kinderlike opregtheid hier op Psalm 121 om voor die Here verootmoedig. Daarom moet jy oplet, die woordjie hulp of bewaar of dat die Here nie sluimer nie, dit kom op 'n baie treffende manier in hierdie Psalm na vore. Nou ek persoonlik is baie lief vir die eerste versie. Want daar staan: Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Daarom begin ek ook elke keer as ons die fotum doen. Hierso so reg by die begin van 'n erediens, né? Dan gebruik ek gewoonlik die woorde van hierdie Psalm. Rondom Jerusalem is berge, het die 1953 vertaling nog gesê, en daarom kry ons hierdie aanduiding: Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou, reg rondom Jerusalem is daar letterlik berge, die skuilplek ongelukkig van rowerbendes die tyd van die Ou Testament. Nou ja, verder weg staan natuurlik ook berge en klowe, verlate kronkelpaaie deur smal bergpasse, en daar het ook rowers en roofdiere soos leeu's die pelgrim ingewag om dikwels oorval. En daarom sê hy, voordat hy nou op die pad gaan loop, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? En dan gee hy die antwoord in vers 2. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dit lyk asof my hierdie antwoord op die vraag wat in vers 1 gevra het, kan 'n mens op twee maniere beskou: of dit is 'n selfbelydenis, of dit kan ook gesien word as 'n stukkie getuienis deur 'n medereisiger. Ek lees dit weer. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hierdie man glo dus. Hy kan op die Here vertrou, want die Here het die hemel gemaak, hy het die aarde gemaak, hy het die roofdiere gemaak. So by die Here is hy veilig. Om miskien net so 'n bietjie na 'n Engelse vertaling te verwys, die Living Bible vertaal byvoorbeeld die eerste versie met Shall I look to the mountain gods for help? Nou dit sluit natuurlik by die ou Oosterse geloof in dat die gode op die berge woon. En baie van die heidene het dan ook die berge aanbid, die berggode. Maar dit is nie die gedagte wat ons hier het nie. Hier gaan dit oor die lewende God wat ook die berge gemaak het. En luister nou, hoe praat hy hier van vers 3 tot by vers 8 by Psalm 121. Hy sê: Die Here sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, snags sal die maan jou ook nie kwaad doen nie. Die Here sal jou ook beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Nou dit lyk vir my na 'n baie mooi stukkie geloofsbelydenis. Dat hierdie ou sê, man, ek bære die vrede van die Here in my hart as ek op reis gaan, ook al is daar baie roofdiere en gevare, want die Here beskerm my mos. Nou dis interessant dat ons daar raak sien, luisteraar, soos byvoorbeeld die woordjie help, die sleutelwoord is in die eerste twee verse. So is die woordjie bewaar wat jy telkens kry in vers 3 tot by vers 8. Die digter druk die Here se beskerming dus op 'n baie konkrete manier uit as hy sê: "Bedags sal die son jou nie steek nie." Kyk maar weer na vers 6. Nou moet ons natuurlik onthou, die son is baie warm in Palestina en ook die omliggende lande in daardie deel van die wêreld. Die strale van die son kan die reisiger op 'n warm dag maklik baie ernstig siek maak. Hy kan, soos ons ou mense gesê het, jy kan sonsteek kry in so 'n warm son. Die mense van daardie tyd het natuurlik ook geglo dat daar 'n verband was tussen sekere siektes en die fases van die maan. Daarom het hulle in die ou wêreld soms gepraat van maansiektes. Hulle het geglo dat 'n duiwel in die maan is wat die siekte veroorsaak. En daarom het hulle ook gedink dat hierdie siek mense van die duiwel besete is. Mens kry iets daarvan nog terug in daardie voorvalle in Matteus, byvoorbeeld by Matteus 4 vers 24. Jy kan ook gaan kyk in Matteus 17 by vers 5. Maar hierdie ou sê: Die Here sal my beskerm sodat ek nie die nadelige gevolge van die son of die maan of enige duiwel hoef te vrees nie. Mag ek 'n slotopmerking maak oor Psalm 121? Die terugkerende ballinge het moontlik juis hierdie Psalm as 'n pelgrimslied op hulle terugtog gesing. En daarna is dit natuurlik later ook in die bedevaartsliedere opgeneem wat deur die pelgrims op pad na en van Jerusalem gesing is. Vir jou en vir my as Christene help dit om 'n ongelowige en 'n gesekulariseerde moderne wêreld nie te vertrou nie, maar ons vertroue te stel op die Here. Ons kan ook seker wees dat die Here ons help en bewaar in 'n wêreld wat gevaar loop om homself te vernietig en waarin die kerk se belydenis baie belangrik is. Saam met hierdie bidder wil ek ook vandag hier sommer so oor die radio bely en ek hoop jy ook daar waar jy ook al is. My hulp is van die Here. Dis 'n baie mooi samevatting dink ek wat ons ook kry hier in Psalm 121 by vers 2. Maar goed, dit bring my dan by Psalm 122. Nou ter agtergrond wil ek miskien net sê, die opskrif dui alreeds vir ons in 'n bepaalde rigting. Die opskrif is in die Afrikaanse teks: Bid dat Jerusalem vrede mag hê. Nou, liewe luisteraar, hierdie Psalm 122 kan saam met ander psalms, byvoorbeeld soos Psalm 46, 48, 84 en 87, daar is nog so een of twee, as een van die sogenaamde Sionsliedere getipeer word, juis met die klem op die tempeldiens. Jy sien, om dieselfde rede, meen sommige verklaarders, is dit die versameling van die bedevaartsliedere hier ingesluit. Nou moet jy oplet wanneer ons hierdie psalm gaan lees. Dis 'n enkeling wat hier aan die woord is. Jy sien dit baie duidelik in vers 1 en vers 8 en vers 9. Maar hy is eintlik namens die groep pelgrims aan die woord. Kom ons lees die eerste twee versies. Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jy sien, die pelgrim is besonder bly. Oor wat? Omdat hy ook vir hierdie fees Jerusalem toe kon gekom het. Nou toe die tyd vir die fees aangebreek het, het mense wat daar naby woon natuurlik onderling begin praat oor die vertrek na die fees toe. En nou bely die pelgrim hier dat hy bly was toe hulle met hom daaroor gepraat het. Met ander woorde, hy was baie bly om na die eredienste ook te gaan. Mag ek vra, is dit met jou ook nog so? Is jy bly of is dit vir jou stryd? Hierdie ou sê ek is baie bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan op na die huis van die Here toe. Nou ook interessant, die gesprek oor die fees, die beplanning vir die fees, die verwagting van die deelname aan die fees, het met ander woorde 'n atmosfeer geskep van blydskap en vreugde by die mense in daardie omgewing. En nou die blydskap is gewek deur die verwagting om weer, soos hulle dit genoem het in daardie tyd, die huis van die Here. Dit wil sê by die tempel in Jerusalem te kom. Nou moet ek dadelik byvoeg, luisteraar, in die gewone gang van sake het 'n Israeliet dit hoogstens 3 keer per jaar belewe. En wat 'n ervaring was dit dan? Wat die blydskap betref, kan 'n mens dus verstaan dat hy hier daarvan praat. Luister na vers 3 tot by vers 5. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarheen die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Nou is dit baie belangrik dat ons al opmerk, die aksent op Jerusalem wat so stewig en so goed gebou is volgens daardie woorde, is nie soos die lied Numeri 21 byvoorbeeld, 'n loflied op 'n oninneembare stad waarin die aardse mag van 'n volk amper aanbid word nie. Nee, Jerusalem is die stad deur die Here verkies om sy naam daar te laat woon. En nou weet julle, liewe luisteraars, in die tyd waarin ons woon, is daar ook hierdie, ek wil amper vir jou sê, hierdie nuwe beweging in die wêreld waar stede vir die Here Jesus gewen moet word, waarin daar baie klem gelê word op die geeste en die bose geeste, die magte in die lug, waar Christus gelowiges dus dikwels rondom stede stap, as dit ware soos Joshua en sy makkers in die Bybelse tyd, om te bid tot die Here dat hy daardie bose magte wat soms oor en in stede werksaam is op 'n baie sterk manier, dat die Here daardie magte sal verbreek. En daarom sien 'n mens ook hoe dat dit hier nie op die eerste plek om 'n loflied op Jerusalem gaan nie, maar eintlik oor die Here. Kom ons lees die laaste stukkie hiervan, Psalm 122. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne in jou mure, rus in jou wonings. Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Ter wille van die huis van die Here ons God bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Jy sien, liewe luisteraar, ons het dus hier dieselfde gedagte waaroor ek al van tevore met jou gepraat het in sommige van die psalms, naamlik personifikasie. Natuurlik, Jerusalem is nie 'n mens nie. Jerusalem kan nie verstaan wat mense sê nie, maar Jerusalem word voorgestel asof die stad 'n persoonlikheid het. 'n Persoonlikheid het wat aangespreek kan word. Daarom sê hy byvoorbeeld in die 7de versie: mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Nou wat sou nou die boodskap wees van hierdie kort Psalm 122? Ek sou sê daar is Christene wat 'n besondere deernis ook vir ons het in ons tyd waarin ons lewe. En hulle sentimentele gevoel vir die stad hang juis saam met die kruisiging van die Here Jesus wat ons daar plaasgevind het. Nou, is dit nou voldoende rede om saam met die Jode in ons tyd hierdie psalm te sing? Want jy sal weet van Jerusalem wat juis sekere tye van die jaar Jerusalem toe gaan om hulle in 'n sekere sin te vereenselwig met die Jode, om hulle by te staan. Nou hoekom? Die fokus van die Jode se geloof was natuurlik op Jerusalem gerig omdat God daar woon, het hulle geglo. En dis juist hier waar ons as Christene se geloof so radikaal verskil, luisteraars. Die middelpunt van ons geloof is Jesus Christus, nie 'n gebou nie. Die Nuwe Testamentiese gemeente het nie in die aardse Jerusalem nie, maar in die hemelse Jerusalem sy geestelike tuiste. Gaan kyk maar in Galasiërs 4 by vers 26 en ook Hebreërs 12 daar by vers 22. As pelgrims dus na die stad Jerusalem, kan ons hierdie lied saam met die digter sing, maar dan met 'n heel nuwe inhoud. Want jy en ek is op pad na die nuwe Jerusalem, die stad van God, wat volgens die Openbaring, waar dit ook gepersonifieer word, soos 'n bruid wat vir haar man versier is, uit die hemel neerdaal. Pragtige beelde wat ons hier in die psalms kry. Mag ek gou-gou nog so 'n bietjie met jou gesels oor Psalm 123, want hy is ook nie baie lank nie. Psalm 123 se opskrif is Ek sien na u op. Nou hoekom sou dit so wees? Want die tema is juis dat die psalmis sy oë na die Here toe opgehef het. Dat hy genade van die Here verwag het. En hoe langer hy moes wag, hoe meer het hy tot God geroep, want hy het besef dat hooghartige en goddelose mense nie sou help nie, want hulle verag God. Kom ons lees die eerste twee verse hier in Psalm 123. Ek sien na u op, u wat uit die hemel heers. Soos die oog van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ag, is dit nie pragtig nie? Jy sien, die bidder verduidelik die rede waarom hy tot die Here bid deur middel van hierdie vergelyking. Hy sê, en dis nou die vergelyking, soos die oë van slawe op die hand van hulle eienaars is, soos die oë van 'n slavin op die hand van haar eienares is, so is ons oë as gelowiges op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Nou moet jy baie mooi lê die prentjie wat geteken word eintlik. Mens verstaan dit goed as jy die agtergrond ken, hè. Die bidder staan in die tempel. Maar hy kyk op, staan daar. Na wat? Hy kyk waarskynlik op na die hoër geleë allerheiligste waar die ark staan, die simbool van God se teenwoordigheid in die tempel. Maar sy oë kyk verder, hemelwaarts. Want die Here se troon staan in die hemel, sê hy, en van daar af heers die Here oor alles en almal. Daarom, as 'n mens nou kyk na vers 3 en vers 4, dan kom daar nog 'n klein perspektief by. Ontferm u oor ons, Here, ontferm u oor ons, want ons het meer as genoeg veragting gehad, meer as genoeg spot van oormoedige mense, veragting van hoofvaardiges. Nou jy sien hier, bid die psalmis nou namens die gemeente. Hy slaan oor na die meervoud toe. Ontferm u oor ons, Here, ontferm u oor ons. En daarna gee hy die rede in die vierde versie. Want ons, so sê hy, het meer as genoeg veragting gehad. Meer as genoeg spot van oormoedige mense, veragting van hoofvaardiges. Nou mag jy dalk vra, wat is die betekenis van hierdie kort Psalm 123? Baie interessant. Die ou kerkvader Calvin skryf oor die betekenis van hierdie Psalm. En nou haal ek aan uit 'n vertaling. Hy sê: "Ons sien die kerk, ontdaan van al sy wêreldlike beskerming, lê onder die voete van sy vyand wat rol in hulle rykdomme en wat met ontsettende mag gewapen is." Sluit die vertaling van Calvin. Dus luisteraar, in hierdie psalm bid die enkeling nie net vir homself nie, maar werp hy sy lot volkome in by die van die hele gemeente. Dit spreek vir jou en vir my ook aan, hè, tot ontferming, tot genade, dat ons om hulp moet smeek wanneer goddelose mense onregverdig en oormoedig nie net een of twee gelowiges nie, maar die hele kerk soms vervolg word. Omdat die Here God is, sal hy ons smeekgebed verhoor, want hy het 'n verbond met ons gesluit met die bloed van sy seun. En dit gee vir jou en vir my vertroue om ook hierdie Psalm 123 saam met die bidder te mag bid. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning. Tot dan, totsiens.